Dobro večer i dobrodošli na još jedan ciklu čitanja iz knjižne radionice. Večeras su sa nama Zlata Kostić i Goran Petrović. Oni će nam čitati iz novinih rukopisa, ako nešto i reći o rukopisima iz kojih čitaju. A pre toga će kolega Duško Novaković, par podataka, ja bih postavljen pročitati.
Da, o našim autorima, iako vidimo u publici dosta lica knjižene sabraće, da tako kažem, i sestara. Međutim, nikad nije neophodno malo podataka ili činjeničnih stvari oko imena samog autora. Zlata Kostić je rođena 50. godine u Željevu kod Svrljiga. Možda je to nepristojno što spominjem godine, ali kad je reč o jednom klasičnom pesniku, da tako kažem, klasicistkinju, onda je i vredno, dakle u prošlom veku si rođena. Osmogodišnju školu završio u Svrljigu, gimnaziju u Knjaževcu, filološki fakultet na odseku za ruski jezik i književnost u Beogradu, u Rusiji, na univerzitetima Lomonosov, Puškin, Dušinski, završila je nekoliko visokih kurseva jezika i književnosti 74., 78., 81., 83. godine, radila kao profesor u drugoj beogradskoj gimnaziji, predavala ruski jezik i teoriju i praksu prevođenja. Od 85. godine do početka 2006. radila je u Nolitu, najpre kao lektor-redaktor, potom kao urednik. U Beogradu živi od 69. godine, bila je u statusu slobodnog umetnika do 2006. godine, a mislim da je i nosilac nacionalnog priznanja za doprinos kulturi Srbije koje dodeljuje Ministarstvo kulture Republike Srbije. Objavila je nekoliko deseta knjiga vlastite poezije, autorskih zbirki, Klopka za senku, 82. godine, Ora oko grotla, Rebro, Gnezdo i kupola, Vazdušne freske, Lazareve lestve, u dva izdanja, a u štampi, kako sama autorka malo pre reče, nalazi se zbirka poezije Hor na pučini. Objavila je knjigu poetske proze, Polog, Prosveta 99. godine. Takođe i poetsko dramsko delo, Prokletije sa Ivanom Rastegorcem i Vojislavom Donićem, Dobro jutro, Vodo, časopis književnost 99. godine i Rub, časopis istočnik 96. godine. Objavila je knjigu Ogleda, Rtanjska svetila o poeziji Miodraga Pavlovića. Priredila je knjige Posvećene pesme, izbor iz poezije Miodraga Pavlovića i Pojte i utrojte Hilandar i Sveta Gora u poetskim zapisima od Svetog Save do danas Svetigora Cetinje 1998. godine. Kao vrstan prevodilac sa ruskog jezika, Zlata Kostić je prevela Puškina, Tjučeva, Bunjina, Cvetajevu, Brodskog, Bulgakova, Lednjikova, Rasputina, Valentina i autorku pesnikinju Jelenu Švarc, pored niza drugih. O samoj pesnikinji je izdata knjiga Zbornik poezije Zlate Kostić povodom nagrade Zmajeve Matica Srpska Novi Sad 2006. godine, u kojoj su svrstani tekstovi Slavka Gordića, Bogdana Apokovića, Milice Nikolić, Radivoja Mikića, Marka Paovice, Vere Horvat, Olivere Radulović, Predraga Todorovića i Dragana Hamovića. I drugi zbornik pod nazivom Preobraženje, takođe posvećen poeziji Zlate Kostić, to je objavila Kraljevačka povelja 2006. godine, gde su sabrani tekstovi Miodraga Pavlovića, Milosava Tešića, Dragana Hamovića
i niz
drugih autora. Postoji cela jedna bibliografija autora koji su pisali o poeziji Zlate Kostić. Dobitnik je osam veoma značajnih nagrada, da tako kažem, Drinčeve, Zmajeve, Žička Hrisovulja, Gordana Todorović, Jovan Maksimović, Nolitove, Fedor, Jefimina Veza i Zatanskog Orfeja. Njena poezija je prevedena na ruski, engleski, francuski, nemački, kineski, bugarski, jermenski, rumunski i mislim da će nam se sad u prvom obraćanju Zlata Kostić reći jedan set svojih pesama. Moguće je i to da budu one pesme koje će u narednom broju biti objavljene u književnom magazinu.
Pa možda, možda.
Izvolite, Zlata.
Pa, nećete verovati, ali meni je ovo vrlo povoljan trenutak, pošto je upravo završena knjiga, nova knjiga, i iako je već dogovoreno da i dato za na čitanje, za štampu, ja nešto uvijek, kao i obično, prepravljam, dopisujem i prosto imam sada sam u dobroj prilici da iz obilja nečega što bih voljela da oslušne još neko uho, da nešto izaberem i pročitam. Evo, doslovce pre jedno dva sata uobličila sam ove pesme koje bih, pa mislim da je pravedno prema njima da ih baš sada čujete. Znači, Ivan Lalić je govorio ispod čekića. To kad je tako sveže, toliko sveže da prosto čovjek se služi tim terminom. Ali ono je naravno, ovo što je tu, ono je jeste izletelo iz mene, ali je ono neka vrsta opet nove sublimacije jednog pređenog puta koji se ovdje osvojio u knjizi ovoj koja ima radni naslov Hor na pučini. Možda ću ga promijeniti ako nađem nešto drugo, ali to mu je sada naslov. Ovaj odlomak bi se zvao Melodov kondak. Tu mislim na romana Meloda i mislim na kondak. Obično se kaže roman Melod kao nedarovit progutao knjigu, a zapravo on je progutao taj sritak, kondak. I po milosti propevao tako, kao što znamo, zato se zove roman Slatkopojac. I to su tri tačke vremenske koje su mi vrlo bitne za strukturu ove knjige. Jedna je ono što mi zovem Veliki petak, dan Velikog petka, druga je sutrašnji dan, posle toga sljedeći i treće početak svetle nedelje, Vaskršnji dan. Ali ja sam uzela za ovaj prvi odlomak naslov, uzela iz naroda reč, izraz koji mi se dopada, zato što je pesnički, Raspeti petak, tako ga zovu, Raspeti petak, barem u istočnoj Srbiji, koliko ja znam. Za subotu, taj među prostor između Vaskrsa i petka, ja sam sama uzela termin grobna subota, a treće je svetla nedelja. Tako da ću vam ta tri odlomka sada pročitati. I neka ne padnu teško ove dve prve, pošto je takav dan. Jel? Raspeti petak. Toga dana ne padne noć, brda se obruše. Zovi ga kosturnica, smak, ili šapatom narodnim raspeti petak. Zovi ga, ne zovi ga, na istom si, zatrpan. Zatrpan, šta ćeš i kud, ako krticu svoju ne probudiš? Kopaj po sebi, nađi je gdje si joj u spavanke pevao. Kako ćeš, ako ne tunelom, sopstveno ručnim, prema suboti, grobnoj. Grobna subota. Na celu obdanicu mrak ispljusnule sipe okeanske. Ja na dnu, a pri vrhu lestvice mi, zemljin ton, osmatračnica, sa koje bih da čuvam svet zenicu oka. Ali tone sve, sve ubrzanije. Za utehu ili ne, s vodostajem raste i nauk o svetu suznom. Čak i suzarnici potopni, teški svoj peščanik preokrenu. Zrnce na koje talasi kad tad brodolomnika iznesu, veće je od ostrva. Odmorište pevaču, pešaku preko mora staklenog. Ne znam kako ću i čime sa te tačke, ali vidim, otvara mi se put na pučinu tvog oka, usnulog za sad. svetla nedelja. Kako dobrodošla je zahvalnost. Treća ruka. Crnu obdanicu da razlomiš, opet na dan i noć. Bez bojazni da zaboravit će jedna drugu polutke ljuspe. Mnogo milostiva. Na tvome dlanu sve na svoje mesto stane. Zaljubljeno drže se kotlina i svod, kopno i voda, more i nebo. I mene u taj radosni polju uvodiš, izvodiš na liniju vidokruga, kao svitak da je razvijem, kao kondak progutam. U tom ogledalu moje srce odjednom liči na barku onu prepotopnu, koja na okupu drži sve živo, kadro da u drugom prepozna se. Bejah krtica, magare, sad na pučini, kao golub, grančicu u zubima, reč nežnu nosim, duša. Svetla je nedelja, mogu da je spustim na beli papir, bez bojazni da će joj iko naubiti klopkom, vrelom smolom. Bejah platan, maslina, sad ponovo pčela sam nad bezdanim saćem, dete među šarama licitarskim. Ogledalcetom hvatam sunce, nestašne sunčice u nevidljive opne utiskujem, u vrtoglave murale, u lica osvetljena da osmejak im dobar odgovor bude. Slobodna je reč moja među pevačima na staklenom moru. U horu, u litiji preko voda drevnih, ka liniji pučine, koja, ako je i nema, podržava našu žudnju za prelaskom. Ta linija kad otvori usta, njen ze ogledalo je treće, mlado, ali kao mudri starac poučava me da od sad pristajem samo na ono što mi pristaje, na svetlu tačku koja isceljuje, na zenicu dobrog čoveka, uživo ili usećanju, od srce spas. Eto to je to. Hvala. Ajmo ovako, Lašićima. To je taj rukopis. Dobro, ajde sad malo drugu intonaciju, nešto drugo, ali veoma važno meni, iako je sad to sve povezano, ja uvijek imam taj problem što je to jedna celina iz koje ja ovako u ovakvim situacijama vadim deliće i onda brinem da li će doći nešto od onoga svega što ja sam tu utrpala. Ali ovo je jedan detalj koji je veoma bolan, karakterističan za naše vreme. Mali uvod, ja sam u Melodu na vodi već i u nekim ranijim knjigama opisala platane. Uspostavila sam njima neki kontakt dubinski i kroz to pisanje oni su za mene postali i simbol neke snage čovjekove lepote ukoliko je u dosluhu sa nebom, a i, kako da bih rekla, nešto što možemo reći da je on tako simbol nekog našeg malog naroda, ali kad je taj mali narod složan u nečemu, onda eto ima tu snagu koju vidimo u platanu. To se desilo, to pisanje, u trenucima kada sam ja videla orezane platane i tako ružno orezane da je to bilo stvarno neizdrživo za oko, toliko su ih sasekli im grane, ostalo samo ono drvo ko štrči, deblo ko štrči ogoljeno. I ja nisam bila svesna dok sam to opisivala, naravno u pesnici malo preteruju uvek, pa sam ja preterala, pa je onda ima negde da je oboren platan u jednom, kad je reč o Kosovu, kad je reč, i da bukvalno tu jedinku lirsku osobu, kako se zove to lirsko ja, junak, junakinja, ona je pritisnuta tim oborenim debelim platanom. Znači ja sam unapred nešto tu videla i nehotice, posle toga se desila ta seča i pokolj, što ja ga zovem, na bulevaru, da su čitav bulevar isekli u korenu one divne drevne platane koji su zdravi, išla sam od panja do panja i gledala da su zdravi, našla sam na dva mesta jedino da je bilo neka šupljina, što je normalno jedno staro drvo da je ima. Znači, bila je ujdurma, ukratko. Tako da je sada ovo što ćete čuti govori jedan od mojih junaka ovde u knjizi, Harmon, i zove se zove, on je naravno od onoga Harmonija pa Harmon. Harmon, očevidac na strašnom mestu. Eto sad on govori, ja govorim, ali govori on u stvari. To drvo ima dušu. Video sam je kroz oblake. Isto, krošnja silesna, moćno deblo, samo kora nije srebrna, od čistog zlata. Šta možeš? Goloruko, šut. Najpre senke uzljuljanih grana šibaju preko očiju, prsa, kolena, potom i grane teške, stablo vekovno, dok očno dno ne provali se pod težinom bezočnog čina. Tako plaćaš skupu predstavu, preno što sruše raskošno rajsko i sam si u korenu sasečen. Zapamti, pan. Šta može testera? Električno teslo. Šta ludilo pohlete? Pokolj, seča knezova. Izgiboše svi moji ispolini. Pade sunčeva garda. Neko trlja ruke, unosan hir. Nema tu zadugo, zasigurno hlada. Had, zemlja škripi. Gotovo, puklo pred očima. Gole udževice pod golim nebom, goli panjeri, gola laž da truli su. Gde stanuješ? Na Golgoti. Šta mogu kandže dizalica? Šta ja? Da sam ptičurina. Jedan po jedan oboreni platan u kljundih, kao golub grančicu, na petu stranu sveta, na pučinu, gde spremno prihvataće ih, gde uspravljaće ih vrapče, slavuj, kos, drozd, u vodama velikim žile da puste, kao svaka blaga vest. Malene ptice, velika uteha, razabnaste i srebiste. Digoste cenu, salata od slavujevog jezika, čačkalice od platanovine. A čemu cene nema, u bescenje. Devojka ptica, cvrkut njen, jektenija carska, dukat na jeziku. Bože, nije li za hvalu sazdan jezik moj? A ovi, panj čupajući, šta čine sa mnom? Dok vrtim odrečno glavom i drugo uho pune pokliči drvoseča. Jezik za zubima noću pas. Reži, niste vi od gline, ne od ploti, nismo od istoga testa. Ostatak teksta natrag u grlo. I eto, tu gde uzdržah se, već sjatile se sunčice. Svaka osmejkom kao zlatnim koncem ušiva svet, da ne pocepa se na dželate i žrtve. Ja ukopan, a senka moja, kao kerušan iz goli trn, za točkovima ne zasitim. Kuda, avaj te godove, nemilice preseke zlatne, evo sve ih meni na pleća. I tu oblice tvrda srca bile, ali kad na radni lanula je kombinezon, koliko još greda te da raspnete narod svoj, brana puče i grad već plivaše dolinom plačevnom. Krotka, trpežna, srca sapetog, a kad ugleda suzice ptičija kanuna panj, panj prolistava, kao sfrpce pupčane od rebra otkinu mi se, sunce skliznu kad zarevela je, da, njače moja senka, bela, drhtava, od svake kobile rasne lepša. Njuši u vazduhu ruku Valamovu, vidljivu samo njoj i anđelu, progovara jezikom drevnim, ali razume smo, opet to, zašto me udaraš? Nisam li magarica tvoja? Trunka žaljenja za obalom kad izronismo oko plutajućeg polistalog platanovog panja i jata srinuše se u naš nemi hor. Iz kljuna Slavujevog magarica nežno usnama preuze mladicu i predade mi, palicu budućem dirigentu. I prihvatih sa strepnjom i džarnuh zvučnom viljuškom po srcu gde težak vlada muk. Vekovni, ali čekat ću da vedar odazove se ton. Novi libreto neće se zvati samo izlazak iz kože na ulicu kad se okrenuo svet, niti izgon rajskog vrta iz nas kad su srubili drvo života. Nova pesma zamolila je za naziv produženi izron iz vode ognjeve, vodočašće, hod budućeg hora Harmonovog i magarice bele kroz talase. Litija preko budućeg mora staklenog ka drvoredu budućem na pučini. E, to je sad bio ovo. Hvala.
Ovo što sam ponovio ima potpuno drugačiji ton. Ali i što možda nije loše. A ako je pak loše, opet postoji dobra okolnost, jer smo se mi dogovorili da se držimo šeme A, B, A. Tako da će šteta biti manja jer će biti uokvireno zlatinom poezijom. Ja, pošto odlomak nije baš kratak, neću mnogo o rukopisu, između ostalog zato što da sebi ne oduzimam vreme, a pogotovo ne zlati, a i zato što pojma nemam kako će taj rukopis da se završi. Da li je uopšte ovo deo rukopisa i ako je deo rukopisa, da li će se on biti u rukopisu u ovom obliku koji ćete vi večeras čuti? Tu imaju neki podnaslovi, ja ću čitati ovaj put podnaslove. Poklopac. Inače, zahvaljujući velikom ogledalu, selo V bilo je nadaleko poznato, a na ovo čudo potrošilo se malo blago. Naručeno je iz Beča, prevezeno je lađom do Beograda, pa onda biranim drumovima da se što manje truska, što će reći da je putovalo veoma dugo. Najzad stiglo je u sanduku dugačkom preko 10 i širokom gotovo 15 stopa, jedva su ga ploneli kroz vrata doma. Najugledniji meštani su prvo pun čas zadivljeno posmatrali poklopac i na njemu utisnut usijanim gvožđem naziv svog sela i kraljevine Jugoslavije. Nemačkim pismenima goticom, ali se za toliko dalo rastumačiti. Neka su slova bila slična, a opet ništa nije bilo jednako. Jer nije isto reći nešto na nemačkom i na nekom drugom jeziku. Na nemačkom sve odmah postaje i veliko i važno, nekako na vijeki postojano. Kao da je kazano da traje barem 1000 godina, a ne da je smandrljano u brzini, u moranju, pred nesavladivom silom, da je najedvite jade iznuđeno sa pesnicom stegnutom u šipak i potuljeno skrivenom u džepu, ili je pak ispričano olako pri trećem piću, pa se odmah poznaje da je onaj koji govori ne veruje da će mu reč opstati mnogo duže nego koliko je potrebno da bi se tek nešto čulo. Kada se na nemačkom nešto saopšti, to je saopšteno sa naročitom veličinom, a ako još se i zapiše, to je zapisano sa nesumnjivom težinom. Ono čamov poklopac sanduka nije mermerna ploča, ali se tako počinje. Tada se mislilo, te godine 1931. dom silarske zadruge će u Zabatu imati i natpis urezan na kakvom kamenu. Koje vrste još se nisu dogovorili, ali da mora da bude plemenit, tu nije bilo nikakve sumnje. Najugledniji meštani su zadivljeno posmatrali poklopac dok neko nije rekao: vala braćo, ja više ne mogu, nagleda se, šta kažete da ga otvaramo. Ekseri. I onda je Dimitrije Mida Milutinović, predsjednik odbora zadruge, onaj koji je ogledalo u ime svih i dočekao na Dunavskom pristaništu, ćuskijom krenuo da izlači ekser po ekser, nema šta, sanduk je bio dobro zakovan. Koštalo je da mi da podmiti carini kada pošiljku ne otvara, već da je preuzme onaku kakva je iz Beča i stigla. Razroki službenik se sprva nečkao, te nije po zakonu, te može da izgubi nameštenje ako bi se raščulo, te on nije personalno takav, savest i zakleta mu ne dopuštaju, ali kada je počeo da se osvrće, mada u kancelariji na pristaništu nije bilo nikog osim njih dvojice, tada je Dimitrije Milutinović znao da ga je ubedio. Ostalo još samo da se utvrdi koliko će biti dovoljno, a Mida nije hteo da se pogađa. Jok. Cenkanje je nezaobilazno, kada od siromaha kupuješ s mukom nabranu korpu borovnica, ovo je istorijski događaj. Tu se daje i poslednje, pogotovo ako nije tvoje, ako je zajedničko. Tu se ne sitničari skupo ili može li malo niže. Zato je velikodušno ponudio 150 dinara u srebru, mada je docnije svima rekao da je cariniku dao pune 200. Toliki novac se ne odbija. Carina bi koštala najviše 50 i to u papiru, no predsjednik odbora zadruge nije hteo da mu neki vrljavi činovnik preotme zadovoljstvo. Da je taj tamo otvorio sanduk, da ga je samo načeo, oni sada ovde zasigurno ne bi toliko uživali. Može mora da filozofira ko šta hoće, nije isto kada si na cijelom svetu prvi ili drugi. Ako si pak drugi, kakva je razlika, ko ti garantuje da nisi treći ili ko zna koji po redu? 150 dinara je zvecnulo, cariniku kao da su se oči najzad uparile dok je gledao u kovanice, izrekao je nešto kao š, ne tako glasno, mogo bi neko da čuje, pa ih je veštim pokretom svukao u prvu otvorenu fioku, pravo na komadić zečije kožice, što je i služila da bi u sličnim slučajima prigušila zvučne dokaze podmećivanja. Onda je carinik zažmurio, što je moglo da znači samo jedno, idi i teraj tu tvoju sandučinu, ja ništa nisam video, šta me briga šta je u njemu. Ala ga je Austrijanac zamandalio. Vidi se da nije žalio na gvožđu. Ekseri imaju pola pedlja i veliku glavu. Od takvih se ovde tres podiže krov, takvi se ukivaju u krovnu gredu, a stranac ih tres, neštedimice tres, zakucava u čamov sanduk. 29. 30. 31. 32. 33. naglas je brojao neko kako bi koji ekser bio izvučen ćuskio. Šuške i platno. Ništa više nije imalo da se poteže ćuskio. Poklopac je škrinuo i sasvim zinuo. Sada je bilo dovoljno da ga pomere u stranu. Ipak ni to nije učinjeno tek tako. Nekolicina ga je podigla i oslonila o zid da se i dalje vidi naziv sela V i Kraljevine Jugoslavije. Unutrašnjost je bila prepuna šuški, dug je put od Beča, šuške obezbeđuju da se sadržaj pošiljke ne pomera, da se u vozarini nešto ne skrši ili očuka. Austrijanac misli na sve. Ako je stvar prodao kao cijelu, on ima u celosti da se preda kupcu. Nema kod njega da trgovac vara mušteriju, nema kod njega da pazariš jedno, a posle ceo život hvataš za glavu ili smrtno dopiješ u nešto drugo. Zato je odbor zadrugi odlučio da robu naruči pravo iz Beča, a ne da u Beogradu plaća posrednike, pa još i da sve dobije kao napuklo ili polovično. Gospode, kako ove šuške umilno šuškeću, na oko su iste kao ovdašnje ljuštike, sakupljene na kakvom drvljaniku ili koša. Ali dok ih te 1931. godine najugledniji meštani sela V razgrću i vade se obe šake, one šušte kao što valja šušte anđelska krila. Ne prate anđeli šušte nešto što im nije po volji, što od gospoda nije blagosloveno. Jest, to bi mogao biti taj šuštaj, celomudreno je potvrdio i otac Pasuje, a on se po prirodi zanata najviše od svih razume u božanske postoje. Jest, to bi se na priliku otprilike čulo i kada bi se Arhanđelu Mihajlu oslikano na ikoni omaklo da mrdne krilima. E, da je samo i ovoliko već se isplatilo, povika neko kada se došlo do platna. Svi su postali nestrpljivi. U svakom slučaju borili su sa željom da pošiljku raspoviju što pre, ali ih je sprečavalo to što je platno bilo priča za sebe. Belo i mekano pod dlanom, kao mleko razliveno u najpriči mogući sud. Ovde bi to bila draperija u salonu dvora Moravičke Banovine, prekrivač za bračni krevet upravnika direkcije Jugoslovenske kraljevske železnice i njegove supruge Bibike, da izvezeš krst žućanim koncem, mogla bi to biti i crkvena oltarska pregrada. Ogledalo i prvi grupni odraz u njemu. Najugledniji meštani sela V su ogledalo oslobodili od klinova i sa sve povojem ga izvukli iz sanduka. Uopšte nije bilo lako. Zatim su ga pažljivo izokrenuli i prislonili o zid najveće prostorije doma svilarske zadruge. Tek onda su devojčice i dečak u narodnim nošnjama svečano uklonili platno. Ili je bolje reći, platno su smakli tek laganim pokretom. I ona je poput mleka curnulo na patos, jutros olajisan za ovu naročitu priliku. Začuo se uzdah. prisutno su se vidjeli cijeli gdje se ko zatekao. Veliko ogledalo u masivnom pozlačenom ramu odavalo je sliku svakog od glave do pete, a ne samo deo ili najviše polovinu, kako je većina i navikla, imajući u rukama mala kućena ogledala ili se posmatrujući najviše do pasa kod berberi na srcu je u varoši. Veliko ogledalo je odavalo ukupnu sliku svakoga pojedinačno, a onda i svih prisutnih, ponosno postrojenih, gledano s leva na desno. U pozadini izviruje između onih što stoje. Nula. Lune kafeđija švrlja očicama, pokušava da odgonetne šta ko misli. I on je član odbora zadruge, ali se uvek nekako postance. Takva mu je narav. Uvek je saglasan sa svima, a opet je i makar malo odmahnut, što će reći da u odnosu na sve uvek ima i nešto bitno protiv. Kako su isto vrijeme može biti oboje, zna samo Lune. To zahteva mora biti veliku veštinu i strpljenje. Pa on po stotinu puta na dan u svojoj kafani čas sedne za jedan sto, čas za drugi, čas za treći i za svakim stolom se saglasi sa gostima. A veoma je protiv onih sa kojima će se samo malo poslije toga također sesti i također se saglasiti. To je u skladu sa Lunetovom naravi, ali i u skladu sa njegovim poslovnom politikom, jer kada bi sedeo stalno sa jednim gostima, oni drugi mu više ne bi dolazili, i obrnuto. Da ne govorimo što bi se meštani, ako on ne posjeduje, kad tad zavadili, haj što bi polupali glave, već bi inventar stradao. Za lude glave ga baš briga, ali Lune poslije mora da skuplja srču i preduzima put u grad P, da na veliko iznova kupuje sve stakleno od frakpića do litrenjače. Bez obzira na to koliko si čini kao lagodan, kafeđijski zanat je muka živa, stalno si na nogama, stalno moraš da povlađuješ svima koji su se prihvatili čašice. Inače će registar kasa da se oglasi bankrot. Zato Lune i jeste tu i nije tu, zato je on samo izviruje, ali u zvaničnom redu ne pripada, zato je numerisan brojem nula, što pravi broj i jeste i nije. U redu stoje 1. Andrija. Prezime mu se zaboravilo. On se ranije već vide u celosti u velikom ogledalu, više puta, istina samo u predvorju opštinskog suda. E sad, da li je to bilo povodom kakve tužbe ili žalbe na presudu, to ni on nije sasvim siguran. U neprestavnoj parnici sa ovim ili onim komšijom, trenutno se sprema za suočenje sa rođenim bratom na višem sreskom sudu, nešto oko očevine. U pitanju je beskorisna međa, vrzina gdje se i divlja kupina jedva javlja, ali Andrija nema namjeru da popusti, unajmio je najboljeg advokata, svi znaju nije on i započeo, zapravo Andrija u sebe i ne gleda, već iskosa pažljivo odmerava desnu stranu pozlačenog rama, namjerno je okrenuo glavu da ne gleda brata Bogutu, koji također samo nešto dalje stoji pred istim ogledalom, namjerno je Andrija okrenuo glavu, steže vilice i usne, u njegovom pogledu nema ničeg drugog osim inata. Prezime mu se zaboravilo, ali ga sigurno imaju u arhivi sudskih akata, 10 ili 20 predmeta može da se zaturi, ali stotinak registara to čak ni ovdje nije moguće. 2. Todorina Levajac, raščerupao brke, ogrnuo se novom anterionom u takozvanim brič pantalonama, palčeve duboko zadeno u tkani pojas, u opancima od najmekše kože, raskoračio se, raširio se koliko može, malo je odgurno okolne prisutne, ponosan, od svih levajaca, to nije mala familija, on je prvi koji samog sebe cijelog vidi u ogledalu. I to što vidi nije da mu se ne dopada. Nema primjedbi. Pa ovo je lepše nego kada konju projaše kroz selo. Levajac čas otvara, čas zatvara usta, ne može da se suzdrži, očigledno priča sam sa sobom, može mu se čitati sa usta. Vidi me bogca ti tvoga, vidi me su našteti krvavo poljubim, vidi me hleb ti kiseli, pravo da ti velim Todorina, sečne ti oči, ima se vala šta i videti, lepo izgledaš kao da si u kolu prvi. 3. Milentije. Siromaška dečulja ga iza leđa posprdno zovu veliki Milence Pilence, a on lično ponajbolji domaćin u selu. Čuvaran radnik kakvog nikog kakvog nema, rukavi bele košulje su mu i sad zasukani kao da će već sljedećeg časka početi da kosi, da ore, da žnje ili u vrećama žito da prenosi. On je žije rastom, sve se propinje na prste, ne bili se što uglednije ispao u ovoj važnoj prilici. Mada je lično bio protiv kupovine velikog ogledala. Šta će nam, od koje je pa koristi? A koštalo je kao parna vršalica, koja treba svima. Koliko su se samo do sad, koliko su do sad samo dali novca za najam vršalici iz susjednog sela? on lično može da se obri i u ogledalce tu gasne lampe. Za drugo, lično njemu ogledalo nije neophodno. Najjasnije se vidi koliko je ko prema onome koliko imanje posjeduje. Primjer radi, njegova okućnica se nastavlja na njegove bašte se nastavljaju na njegove voćnjake, njegovi voćnjaci se nastavljaju na njegove njive se nastavljaju na njegove livade, a njegove livade se nastavljaju na njegove šume. Neće se Milentije smiriti sve dok varoškog geometra Rastovića ne izvede na samo nebo poviše sela V, da i tamo izvrši premjer njegove parcele i pobode lule kamene granične tačke. Sve se tako Milentije propinje na prste, zalud, nekako mu se čini da se od njega mnogo bolje vidi Todorina, jebeš ga onako visokog, nakočoperio se, ogrnut anterijom, izgleda kao paun pred parenje. A taj Todorina lično nije ništa stekao, očevinu prodaje, zemlju omaljuje, samo zna da osedla konja i da kroz selo tamo amo u galopu projaše, ne zna se gdje će pred da udari, olude li radosti, znojiti, mamuzati životinju, uopšteno držati životinju radi parade, to je za Milentija lično baš rasipanje. Koliko li samo onoliki mahnit konj košta, koliko li samo može sena da izjede, koliko li samo može zobi da poruma, plus mu Todorina svaki dan daje kocku belog šećera. 4. Boguta. Prezime mu se zaboravilo, on se ranije već video u cijelosti u velikom ogledalu više puta, istina samo u predvodju opštinskog suda, e sad da li je to bilo povodom kakve tužbe ili žalbe na presudu, to nije on sasvim siguran, u neprestanoj parnici sa ovim ili onim komšijom, trenutno sistem za suočenje sa rođenim bratom na višem sredskom sudu, nešto oko očevine, u pitanju je beskorisna međa, vrzina gde se i divlja kupinja jedva javlja, ali Boguta nema namjeru da popusti, u najmu je najboljeg advokata, svi znaju nije on ni započeo, zapravo Boguta u sebi ne gleda, već iskosa pažljivo odmerava desnu stranu pozlaćenog rama, namjerno je okrenuo glavu da ne gleda brata Andriju, koji također samo nešto dalje stoji pred istim ogledalom, namjerno je Boguta okrenuo glavu, steže vilice i usne, u njegovom pogledu nema ničeg drugog osim inata, prezime mu se zaboravilo, ali ga sigurno imaju arhivi sudskih akata, 10 ili 20 predmeta može da se zatvori, ali stotinak registara, to čak ni ovde nije moguće. Sede na stolicama pozajemljenim iz Vuntove kafane. 5. Predsjednik odbora Svilarske zadruge od njenog osnivanja gazda Dimitrije Mida Milutinović. Ubedljivo najimućniji. On posjeduje prilikom otkupa svega i šumskih jagoda i borovnica i svežih i sušenih gljiva pa i svilene niti. Gazda Mida na terazije i priči zarađuje. Nekada s jedne strane doda prst, nekada s druge. Nekada nešto prećuti, nekada nešto glagoljivo kaže. Za terazije se zna, ona nikada neće protiv gazde. Ali što je veća razlika između neizgovorenog i lepo sročenog, to u čekmeče više kane. Mida ne voli da poput opreznijih varošlja čekmeče postavlja zečijim kožicama, voli brate da se čuje, da i bakrenka zvekne kada upadne. Donja usna i jezik su mu stalno modri od plajvaza koji pred svako izvođenje računa dobro olizne. Dimitrije Mida Milutinović ne stoji pred ogledalom kao provincijalac, kao drugi. Istorija je podbradak, okrenut je poluprofilom, malo se uvio u struku, težište njegovog tela je na desnoj nozi, peta levog stopala je pridignuta, što onima koji gledaju nameće utisak prefinjene osobe. Osim toga, Mida je natukao polucilindar, odeno se u gradsku robu, raskopčao je sako, razmakao ga na široko, ruke gurno duboko u džepove, a sve u cilju toga da se bolje vidi zlatan lančić sata u zađepku prsluka. Verat je čudo, u Beogradu bi taj zlatni lančić možda i sakrio, jer je prekratak kakvih tako ima. Ali ovdje treba da se stavi na znanje. Inače, od svih okupljenih, za gazda Midu je sve ovo najmanja novina. U prestonici odlazio nebrojeno puta da nešto izmoli u raznim nadleštima i državnim direkcijama, viđen je, pojavljivao se na čestitanjima, izjavama saučešća, političkim skupovima, dobrotvornim balovima, u kućama bogatuna, a bio je i redovno pozivan, rado dočekivan gost, istina pri dnu stola za 24 osobe, odmah do trpezarijskih vrata za poslugu, tek na treći dan slavi u velelepnom domu senatora Bogarca. Tamo je naučio kako se savremen čovjek pred ogledalom namješta, kako pozira. Nikada ne treba zevati prostački, amfas pravo, već okrenuti poluprofil, otmeno ni tamo ni ovamo. 6. Otac pasuje. ubledeo, izgleda da s mukom zadržava dah, valjda se sada suočio sa time koliko mu je stomak, pa ga je uvukao jer mu je neprijatno toliki dokaz za njegove neumerene ljubavi prema dobroj trpezi. Ali već u sljedećem trenutku ne može da izdrži grandiozan napor, pa s olakšanjem izdiše, vlas i brade mu se pomeraju, trbuh mu je opet veoma vidan. I sve tako, uzdah, izdah, dok se posebreni krst veoma uočiv na crnoj podlozi mantije, malčić se pomera napred nazad, pri tome uvek drugačije svetlucajući. Otac Pasuje također ranije video veliko ogledalo u eparhijskom dvoru, ali mu tada nije bilo do razmacanja sopstvene pojave. Preosvećeni vladika ga je pozvao da pridikuje što mu je venarsku pole na crkvici još uvijek napukao. Sramota je, započeo je vladika strogo, i mada je bio od radoznalog duha, otac Pasuje nije smeo da podigne pogled ka ogledalu, kamoli ka stočiću za posluženjem, samo je skrušeno zurio u pod gdje je na piroskom čilimu zapazio šaru drvo života i nekoliko mrvica od vanilica. Tako je, razgledajući čilim i mrvice, sačekao da preosvećeni završi sa ukorom, da ne čekaš crni Spasuje da ti hram popravi sveti duh. To je sačekao i odvratio da će učiniti što mogadne prvom prilikom, mada se uistinu nadao da će se pitanje male crkve u selu V rešiti na sasvim drugi, tako reći, čudesan način. Otac Spasuje, dakle, samo vidno uzdiše i izdiše, smatra da ogledalo zlonamerno preuveličava njegovu strast prema hrani, ali naljudski trpi i računa da bi se ovako svečan trenutak u dogledno vreme mogao proslaviti primjereno svečanim bogatim ručkom. 7. Novi učitelj H. Ristić brije se svaki peti dan samo zato da se ne bi vidjelo kako namjesto brade zapravo ima tek nežno mladičko paperje. Pretprošle godine je dobio prvu službu u selu V. On je i vodio prepisku sa bečkom firmom za izradu ogledala Glanc. Sprva se nečkao, kako kao nemački je malo zaboravio, samoto ga je ako nešto pogreši, nemačke zaviste rečenice su strašno teške, a tek tamo neki konjuktiv, ali je na kraju sve lepo obavio. H. Ristić je poletan, pročito je kamaru knjiga, iz prestolnice je došao sa kutijom punom miriševih sapuna, tucetom francuskih kapa, štikanim prslucima neobičnih boja i najnovijim svjetskim podacima NPR, kolika je prosječna brzina evropskih putničkih vozova. A opet zanima ga i sve ovdje. Lako se razneži kada u proleći primijeti prvi cvjet kačuna, leti dugo snatri nad poljem uznihanog zelog žita, po cijel jesenji dan bi se šetao u plavelim šljivicima ili bi zimi još duže kroz prozor posmatrao trag vrapčih nožica u snijegu. Lako se zarumeni kada čuje psovku, priča se da crveni i kada se sam stancijat razodene radi kupanja, zajapuri se kada sretne kako uznihanu devojku ili sasvim bukne u obrazima kada vidi kako meštani na opasivanje privode kobilu. U krilu mu je beležica. Još pre nego što je veliko zidno ogledalo stiglo, rešena je da novi učitelj kao najpismeniji ujedno došljak, a da niko od domaćih ne bi bio povlašen, vodi evidenciju ogledanja. Učitelj Ristić je međutim imao primjedbu da je reč evidencija nekako tvrda, trgovačko kova, pa je predložio da se spisak uzvišenije naslovi kao letopis sela V. Ovo biva jednoglasno prihvaćeno, uključujući i Luneta Kafeđiju koji je ujedno bio i protiv svega toga. Zato na koricama beleži se Ristićevim krasnopisom stoji letopis sela V, SV prva za prostu 1931. godinu zapisano od Uč ovd H. Ristića. Kraj onih što sede pored barke leže glava podbočenih desnim, odnosno levim dlanom, 8 dečak nešto malo više od 10 godina u punoj šumadijskoj nošnji, napiljene šajkače sebi i ne gleda, osmehuje se devojčici desno od njega, 9 devojčica nešto malo manje od 10 godina u punoj šumadijskoj nošnji, kose povezane u pletenice sa mašnama od tračica crvene boje, sebi i ne gleda, osmehuje se dečaku levo od sebe. Napomena, na jutros o lajsanom podu velike sale doma Svilarske zadruge, u samoj sredini između dječaka i devojčice nalazi se tronožac. Na tronožcu je izvezen peškir, na peškiru je pogača, još toplo izdiše. Kraj nje je članak ovlažene soli i navršit polić stare zelo-žute rakije. Još nekoliko izabranih primjera ogledanja. 10. Todorina Levajac još istog popodneva došao ponovo, ogrnut anterijom. Rekao da mu je bilo malo pre podne, ni za oko mu nije zapalo, a osim toga je bilo grupno. Sada hoće da bude samcijat pred ogledalom. Ostoje 3 frtalja časa, nam poje pozive da izađe, jer i drugi narod u velikom redu čeka ispred doma, oglušio se. Rekao je učitelju, gledaj svoja posla, mi ovdje ne volimo da nam varoške drobe. Napomena, razgovarati ozbiljno sa predsjednikom odbora G. Midom trebalo bi da se znaju neka pravila, makar do prvo čudo ne umine. 67. Todorina Levajac sutradan oko podneva opet došao, ogrnut anterijom, sa konjem. Ime mu je Vior. Mahnit je pun snage, samo se propinje, to još nisam video, preznaja se samo sebe. Todorina rekao da bi volio da se vidi kako jaše, makar u mestu. Kada sam mu ja kazao da to baš nema smisla i da se konj ne uvodi u javne prostorije, on je došao sa ženom. Rekao je da to nije isto kao pre, kada je bilo grupno ili kada je bio san. Ovo se može računati da mu je prvi put i da sada želi da njegova žena vidi kakav je. Bilo je gotovo da se posvađamo, ipak ušao je preko reda i napravio mi je strašnu gužvu jer se tamo zadržao više od punog časa. 235. U prvu subotu navratio ponovo i Milentije sa celom porodicom, ali red je bio veliki, dojadilo mu da drežnji. Rekao je da on nema kada badavađiše, stoka čeka, njive čekaju, nebo ne čeka, šta ako mu sjeno pokisne. Ipak, kako su deca udarala u plači pisku, ostavi ih je za ženom da se ukupno vide. Ukućenima je naredio, navodim, ali da dobro upamtite, to vam je sad za sad, pa ponovo do godine nešto moli da se radi, a ne po vas cijeli dan da zjevamo u sebe. 241. Doveli neku babu. Baba se prekrstila i tražila da je odmah izvedu. Napomena, pitala me, šta li ti je to pljosnato zaselo na temenu, misleći na beretku. I dodala je, gde nađe tu boju, udara me u glavu, misleći na štrikan prsluk. 302. Doveli nekog čiču. Čiča hteo da uđe sa kuburom. Stavio sam primjedu da se unutra ne može sa oružjem. Čiša me je dobro izgrdio i još je rekao, sklon se more. Ne znaš ti ništa, a pogotovo ne znaš domaću istoriju. Ovo je učitelju kubura koju ni turski sultan Selim III, ni knez Miloš Obrenović, ni kralj Aleksandar Karađorđević nisu mogli da oduzmu ni mojem pradedi, ni mojem dedi, ni mojem ocu, pa nećeš ni ti tako metiljav da je uzmeš meni. Morao sam da popustim, ipak proverio sam, kubura je bila prazna, čiča je izašao zadovoljan. Bisečić i Bisečićeva ženica došli sa ćerkama. Šta ga ih je sve uvod uveta. One mlađe znam iz škole, mila su dečica, a starije ruku pod ruku, one su kao vire u haljinicama od cica istog dezena, ispravno crveno sa belim tuframa da se ne vidi ko je šta od koga nasledio. Devojke se raspričale, u glas govori, Bisečić je smrtno ćutao. Bio je to prvi i posljednji put da se negde pojavio sa svojom ženskom čeljadi. Sa 3, 4, najviše 5, to se i moglo dogoditi, ali sa svim svojim ćerkama u selo nikada više nije izašao. Što bi drugi zlobno prebrajali, imali ih desetinu ili petnestinu, što bi mu se drugi smijali koliko je puta pokušao da dobije muškog naslednika. Napomena, šta god sam te noći sanjao, uvijek mi se navraćalo ispravno crveno sa belim tufnama. 402. Iz drugog sela došla neka postarija udavača. Rekla je da nam ogledalo ne valja. Ništa. Da izobličava i da na jednom mestu, eto, baš tu ima krupan feler jedva primetnu crnu tačkicu. Okupljeni je uzvratili, nema za tebe mlada dobro ugledala ni sred Beograda, udavača se naljutila, vi ćete meni da pričate, ja sam u Beogradu bila dva puta. 618. Morao sam da zamolim da se povodom svega održiš sastanak odbora zadruge. U velikoj sali pred ogledalom, ovo više ne može ovako, izložio sam da bi dom mogao biti otvoren samo nedeljom, Milentije me je podržao, dodaje da niko ništa ne radi, da svi dokolno čekaju ispred kao pred vašarskom šatrom i pop Spaso me je podržao s tim da dom bude otvoren posle bogosluženja, jer svijeće je tijelo oku, ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje tamno biti, ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, a kamoli tama. Pa je dodao, shvativši da je malo ko razumeo, Evanđelje po Mateju 6.22 i 6.23. Braća Andrija i Bogota su ćutali i bolje je što su ćutali, da je samo jedan nešto rekao, drugi bi iskočio za gušu, bi ga dohvatio. Todorina Levajac ogrnut anterijom bio je protiv predloga, a ako se baš i usvoji da ograničenje ne važi za članove odbora, dok je pričao gledao se ogledalo i samom sebi je nekoliko puta potvrdio glavom. Gazda Dimitrije Mida Milutinović je također bio protiv, rekao je da se to u velikim varošima ne radi, da se svako može do mile bolje gledati i da ga je moj nedemokratski predlog neprijatno iznenadio. U krajnjem slučaju, dodaje gazda Mida, ne bi li se spriječila navala, može se uvesti simbolična nadoknada, 50 para po osobi, a taj novac sakupljati i nešto pametno kupiti. Do sada sam prepričavao, a sada navodim reči gazda Mide. Nešto pametno, recimo metalnu kasu, to bi bilo najpametnije, da kupimo metalnu kasu, da imamo gdje da držimo novac koji ćemo u buduće sakupiti, što je sigurno sigurno, ključe bih ja dužio. kafeđija, Lune se u potpunosti saglasio i sa jednima i sa drugima. Ipak donet je zaključak da će sala sa ogledalom za narod biti odvedena samo subotom, nedeljom od 12 do 18 časova, kao i državnim praznicima, sa izuzetkom članova odbora i važne i za važne goste sela V. Iz ostalih sela ogledanje moraju da plate 30 para po odrasloj glavi. Prevagnulo je to što je gazda Mida rekao, ni oni nama ne daju za džabe parnu vršalicu. 788. Ima i lepih trenutaka, doveo sam đake i sva četiri razreda, njih 18, deca se smejala i smejala, na izlasku zagrajala, hvala ti učo do neba. 849. Ima i velikih trenutaka, došla devojka i momak sa njenom i njegovom rodbinom, porodice se merkaju iskosa, njenima nije po volji on, a njegovima nije po volji ona, vidim, bit će svašta, samo sam rekao obema stranama, nemojte da se ne gledate u oči. Ušli su dakle kao momak i devojka, a izašli su sa dogovorom kada će da bude svadba. Svi zadovoljni, i mladoženje i mlada me poljubili u obraz, pozvali me da kumujem. 920, svašta ima, dolazio Radić Teodorović, onaj što je protiv svega, fitilje je Brčić i viknuo, evo ga, mi ćemo tek to da vidimo. Pitao sam ga šta je na tačno mislio, odgovorio je na sve učitelju, na sve i svašta. 1021. Na posledku, krajem godine, odem i sam, da malo budem sam, sedem na stolicu i gledam, crn sam ispod očiju, mršav, nekako delujem umorno, bezbojno, ni traga od onog poleta koji sam imao kada me Ministarstvo prosvetnih dijela ovamo poslalo, onda otvorim beležnicu letopisa sela V, svjetska prva za prosto 1931. godinu, otvorim i doslovce stavim sljedeće. Šta li ti ovo, ludi Ristiću, trebalo? Oh, kut je pamet što si se ovakvog zaludnog posla prihvatio, eto ti ga sad, mislio si da sve znaš, pa sad piši i piši dok ne crkneš. To stavim pa za ovu 1931. godinu pred velikim ogledalom podvučem debelu crtu. Napomena, možda prethodno nije trebalo da zapišem, ali ovdje onako niko ništa ne čita, već je treća godina kako sam ponudio da sve moje knjige svako može uzeti na pozajmicu, interesenata je bilo nula.
Goran, samo ako si zainteresovan, mogu da ti ponudim jedan pasus koji nemam ovdje, ali ga imam kod kuće. Dakle, prepoznala sam se i ja. U jednom momentu sam se nešto pogledala u ogledalo i vidjela neku staricu i kažem, beži bre, idi u park, tamo sedi, i zapisala to dosta, dosta efektu, čini mi se za ovaj kontakt. Pa da vam, možemo da se udružite. E sad, da ja još nešto se odlučim šta bih mogla. Dobro, da. Ne, ja sam to... Možda. Ima jedna varijanta ovako, ne znam da li ovo previše. Ajde vidimo ovo kako će da zazvuči. Dakle, ovo je neki bio zamišljen izbor za magazin, pa je bilo malo više teksta. Ovo je jedna cjelina koja ovdje ne funkcioniše kao cjelina, ali na svoje zadovoljstvo vidio sam da može da funkcioniše ako se izvuče sa raznih mjesta. Ako se kockice izvuku, mogu i ovako da se slože i da uspostavljaju neku novu korespondenciju. Naslov je Osmi dan. Na otvorenom moru, pod otvorenim nebom, iže Herudini. Umilno, adagio cantabile, allegro maestoso, harmonov hor, junuše i deve u tržestvenoj litiji linijom vidika, u košuljama duginim, u apostolkama pustinjaka. Svakom na dlanu kap jeleja, blagodetna sunčeva kap, uskršnji dar, dugino jaje, za svakim drevni vrt, stada i jata mladunaca. Svetla nedelja na pučini, danonoćno odvajkada, direktan prenos harmonije sfera, a kod nas ni tona ni slike, Biće već osmi dan. Kao da smo na kraju sveta. Kao da nismo kadri da otklonimo svako svoj kvar. Carju nebjesnoj, priđi vsilisrdnoj, dođi, useli se u nas. Melod Oslo. Oslo je sinonim za Magaret, a Mladunče Magareta je Pule, ako se ovde pojavi da ne prekidam tekst. Je li bilo ili će biti? Senku odižem sa trga i trg na pleća raskršće, a za petama žalac, hihi, Magare. Neka, Magare je dobar čovek. Dobre apostolke, za dobro more, hod preko talasa, stakleno ognjenih, je li bilo ili će biti, trg i grančice palmine ispod kopita, a ispod trga srce žalno, već u hiton raspetog uvijeno, već sa semenkom grožđice zariveno u toplu zemlju. Je li bilo ili će biti, zemlja mi rotoči, s obale morske šepam prema pučini, da mi je ne a ne, korakom krilatijim do grada, čija ulica je zlato čisto, kao staklo prozračno. Je li bilo ili će biti, slatki samar, safir i smaragd, ametist, halkidon, napaslo se i najurilo se vetrima, nanosilo se raskrše i trgova, iz ogledala vodenog, nebeskog, belo oslobi na fresku. Oslo Pule. Ako već rodim se sa samarom, a celu zemlju treba za sobom vući, ako uprtim, upregnu, ako pod samarom propevam, ako pridoda se i nebo, ako poznam nije samar, no krst, Bože, učini da, ako i Pule, ponesem kao anđeo, putem krsnim, od seče u gori do drveta na pučini. Tu nek maslina nežno nasloni glavu na rame platanu. Nije mi teško što kosti škripe, no što hor u anđelskom kvari. Kako note da čitam susana nevidljivih, kako srce da pusti glas, kako da izmolim sve to, modro more, glan device mudre, na dlanu kap jeleja i plamičak da na jelej siđe. Kapljica, plamičak. Da li je to taj grad, taj svetli trg pučina, gde unapred stubu ognjenom raduju se ribe zlatne, već i plamičak razigrani, koji ne peče, no miluje, pod vodom dreši im jezik. Da li je to taj svet bistri od kristala, gde prizor onesvešćen u oku zemnom, preko celog neba uvećan je i vraćen ogledalu vodenom, čio čist. Plamsa i zvoni iz kapljice svetlosne, kćeri sunčeve, devojke ptice, apsolutnog sjaja i apsolutnog sluha. Sunčica. Takav sjaj iz vesele sunčice, da magar ne zna kuda da se dene. Glavu u vodu hteo bi, u oblak na tren, slučajem sretnim. Ali glava dok magne okom, tren preimenovan u magnovenje, opevan u grobnicu plavu, vatreno crvenim zaodene. Jer sebe prineo si bez ostatka skok, povisilica, na gornjoj crti, vaspostavljaj se u ravni novoj, ispod podvodne stene izvučen ton kristalno čist, razlivaj s kramom okeana. Neka nadolazi skalom do svetle smene u zazvežju, u toržestveni prah i puh. Isto je da li sunčica iznova zadaje ili ti sam sebi zadatak nov. Zagorsko, zamorsko, zaoblačno, zaumno oko i uho biti, čisti duh. Platan peva na pučini. Dobro je na moru otvorenom. Duša kupa se u svetlosti blagoj. Izranjaju kuglice u priobalju izgažene. Moji topuzi, bezazleniji od maslačka. Dozrevajući seme plameno iznedre. Iznutra okite me. Tim očima vidim. Plutam, raskomadan, bačen u oganj. Iz kojeg dojavljuje mi kupina. Ne boj se, nije do nas, no do ognja. Dva su, koji ispepeli, koji miluje. Na granama gnezdiće ti se duge, s pticama prekomorskim pevaćeš. Na mene je dakle red. I nisam ja nesagoriv, nego je ogenj blag. Ne sažiže, ničit se pred njim. A talas uspravlja me, s korenom i panjem sastavlja, prelome zaceljuje, nove se otvaraju rane, krvare, mili Bože, na svemu ti hvala. To tamo što mami da zaviruješ iza ruba vremena, sveta, svesti, što sluh razapinje, jednim uhom truljenje da odboluješ, drugim utehe gornje dometneš otroku. Aršin, ako je i naš, mere nisu. Ne znamo čas odlaska. Suvišne postanu usne, jer ispunio se osmejak u čistoti svojoj. Koji sazda, ako potiranja utrobe dopušta, nije li spremio obličije, obitavanje čudesnije? Obalom u jadima uzmolio si, a videh na vodi nasred mora, klečimo među česticama duginim. To što tad u srcu mi zatitra, nije li to tamo, svetlo, prozračno, mirisno, blaženo, kao taj časak, ta kolena na vodi, taj hor sunčica. Jelej, polijelej, goru maslinovu na pučinu prenesoh, ali ne ja. Ti maslinjake na talase, napojila sunčeva, div devojke vidokrugom, radost platanima. Ti oko vrta morskog beden dugin i ogledala zanebesna. A moje je na vodama plač, ako može da mine seča loknu vidika, tu čašu. Moja je u čaši maslinka. Iz nje kap jeleja da domolim. Milenijume zvonke, stražu mudru, da svetiljčice na dlanu zaiskri, svitac, roj svitaca, tvoje dušo baklje. Ne vatre paklene, jezici ognja blagog, ne besi, nebesa, nepca pevača, što na more ognje stakleno izliju, to horovi sunčica, harpe sunčeve i zvonici dugini u hvalu da pretaču, da se ne umore. Hor. Svetlost i blaga. Naš bi lepet u ariju tišine tvoje. Uvir koji sve naše razmahe i raspone obgrli. Kao što oko i grlo svoje tirkize malahiteli bezbolno urone u belinu, ne različiti od nje, ne lišeni boja duginih, tako i duša. Okupana sve svoje kroz poroznu opnu dana osmog, u pesmu osmozu uliva, u refren vaseljenski, hvalite Gospoda s nebes. To što tu, na uviru kristalnom, odižući se u gradove gornje, prepoznamo to čemu ime sročimo, to i jesmo. Tvoje čestice, tvoj dostojni hor. Iže heruvini, na Petrovom moru, pod harfama nebeskim, svetla nedelja, danonoćno iže heruvini. Ušima kao krilima maše za horovođom i ljubimče hora, pule harmonovo. I ritne se i uskopisti, a zalud uleće pravo u zagrljaj linije vidika. U stih «Сјако је нынје жицијске је, отложим попишење. Ту рида, до миле волје, нити отресе главом, нити се ушима покрива. Између морског и небеског огледала, ко би сакрио сузу умиљенија? Кане на шар горње и донје плавети, отвори простор, простор блистав, огледало ново, у коме видно је то, на плећима, не више самар, не више крст, крило, блажено пуле, тек сад спремно да понесе све, Господа, и то младо огледало, сад већ трокрилно, сад већ готово лебдећи, али рука трипут света, помилова, одвеза, рече, иди, leti, pevaj. Hvala vam puno što ste došli. Svi znamo da nije to jednostavno po ovakvom vremenu ili odvojiti od svoga vremena dnevnog, ali zato služe ovakve prilike, one su nama stvarno posebno dragocene, jer je to jedna, jedno malo zavirivanje u ogledalo. Gore.
Da smo i malo da popričamo, ako su raspoloženi, ono što smo večeras čuli, a i ne samo to, ne, evo, ne bi što hoće nešto da kaže.
Moraš se banovi da se sad dami u ritmu koje proze ti si da proči to mora biti se banovi.
Pogreši. Pogreši ja sam, znači, sam brzo čitao.
Da, ako govor neko se ljak, on će reći mora biti kao, ako je kao onaj, onda mrva je veliko, ne da banovi.
Evo ja imam za Gorana jedno pitanje, ovo je letopis ogledanja ovog sela, tako? Koji je vremenski period, ili imaš sad neku predstavu, će to ovdje kotiti? Kreće 31. godine?
Pa, imam potrebu da kažem, pošto je Zlata, pogotovo ovaj drugi ciklus koji čitava, ovdje je reč o ljudskom ogledalu, a ne o ogledalu neba ili mora, ili a ljudsko ogledalo nije baš savršeno. Ovo je zapravo deo romana i to je jedan bočni deo romana. Tako da zapravo u romanu nije baš ni reč mnogo o gledalima. Ali ovo je jedan deo koji ja naprosto mislim činilo da je možda atraktivan zato što možda i zato što nije baš toliko ozbiljan. Kako su neki drugi delovi romana ozbiljni. Pošto se meni čini da smo mi narod i društvo koji je zapravo vrlo, vrlo ozbiljno i s druge strane, jedan ozbiljni posao nismo završili, a toliko smo ozbiljni. Ono mi se učinilo da bi možda trebalo i malo i na drugi način raditi, dakle, biti po neki put malo i neozbiljni. Zahvata će stotina godina. Zahvata će sigurno cijelo 20. vijek, sad još nisam se odlučio. Mislim da zapravo pogrešno je u ovoj fazi, makar u kojoj se na pogrešno govoriti o rukopisu, zato što još uvijek nisam siguran šta će od toga tačno ući, u kom će obliku ući, da li će se nešto oteti, to Zlata zna, o svi vi koji pišete znaju, ne možete biti sigurni, bez obzira kako pažljivo razmerite ili to što želite i na način na koji želite da kažete, niste sigurni da li će tekst, ajde tako da ga nazovemo, se oteti pisu i prerasti u nešto drugo, zauzeti više prostora ili naprosto biti neuspješan i svenuti, ajde tako da kažem.
Evo. Dok smo koji skod ogledala, možda nešto Zlato pitam o ovim drugim ogledalima, nebeskim i tako dalje.
Da, pa to je sad veliko pitanje, ali stvarno tako se i meni to već slagalo već kroz sve knjige do sada i došla sam na tu, da kažem, uvek je bila ta neka to razlomljeno jaje, dve polutke, donje, naš svet zemaljski kao jedna kotlina gde sam ostalom ja rasla u kotlini, pa mi je to taj model nekako usađen, verovatno i nebo kao gornja polovina. I vrlo je bila bitna ta linija horizonta u suštini. Onako, na nivou anegdote mogu da kažem da sam kao četvorogodišnje dete, pošto nam je iznad kuće vrlo blizu taj vidik, krenula, jer sam videla tu se mesec pojavljuje i ja sam krenula da ga dodirnem kad niko ne vidi, kao ja ću ga dodirnuti. Kad sam se popela na tu tačku vidika, ja sam se zaprepastila šta tamo još ima. E, i to je nekako jedna od matrica koje sam posle, htela ne htela, morala da ovaj, poštujem i odgonetam. I došlo se sada, znači, kroz ovu knjigu koja uzgred bude rečeno zaokružuje stvarno taj jedan pređeni put i ovom knjigom ja iscrpljujem celu tu priču koju sam bukvalno ona iz knjige u knjigu nastavljala, valjda produbljivala, nadam se. I ovde se sada dešava sledeće, da taj, ne u sižajnom smislu da se dešava, nego taj hor koji prevaljuje put od obale ka pučini, dolazi se kroz to, kroz taj hod mukotrpni, naravno po vodi, pešice, dolazi se do tog saznanja da ona linija tamo koja je granična, koju mi vidimo, se u stvari pomera, odmiče i naravno do toga da kraja nema, naravno, ali je svejedno taj put dragocen i ta linija koja se stalno izmiče, ona na kraju ispostavlja se da ono što zovemo nebeskim ogledalom, što zovemo vodenim ogledalom pogotovo, koje se u najboljem slučaju ogledaju jednu drugu i perspektive se produbljuju u nedogled, sad se odjednom ispostavlja da ima još nekakvog drugog produbljivanja, to jest da ta linija pučine progovara i u suštini otvara se nov neki prostor i to je to novo mlado ogledalo i ono je opet ljudsko, Gorane, isto zato što je reč o duši ljudskoj i o relaciji sa ovaj, božanstvom, tako da je to, eto, to pitanje ogledala koje je motiv, stari motiv naravno u književnosti, ja mogu iz ruske književnosti jedan divan primjer da navedem, sjajnu poemu Ane Ahmatove koja se zove Dvorana od ogledala, koja je maestralno zamišljena između ostalog kao ta mogućnost prelamanja. Sad ja sam tu protumačila nešto što mi je veoma pomoglo i meni, pomoglo u mojim nekakvim viđenjima. Protumačila sam s obzirom da Ahmatova govori zapravo o, da kažem, po meni, pročišćavanju savesti, o suočavanju sa prošlošću svoga naroda, s obzirom da se dešava stvar u Drugom svjetskom ratu i da u tu dvoranu nije mogu svako da prodre, a onaj koji je prodro, tu ona uvodi i pesnike savremene i umrle i glumce i tako dalje, poznate ličnosti, ali karakteristična persona koja je tu ušla, to je ona koja se ne vidi u ogledalu. A sad taj najpomenik, da ga ne spominjem, koji ima frak, dolazi sa frakom, ali mu viri rep ispod fraka. Dakle, to je drama pročišćavanja savesti kod Ahmatove i tu je negde meni prosto su mi se neke kockice složile i ja sam došla do te za sebe veoma važne kasnije pretpostavke da je u suštini to pitanje morala i te čistote, izjednačila sam sa kristalom. To prelamanje ogledala beskrajno jedno drugo podrazumela čistotu. Pa, a pošto je ovdje reč o moralnoj čistoti, znači moralnu čistotu, naravno. I ovaj... To je sad išlo raznim svojim rukavcima, tokovima. Tek u jednom momentu, kad sam pisala Melodi na vodi knjigu, ja sam povezala još jednu stvar, a to je u Otkrivenju Jovanovom u Novom Zavetu imamo onaj čuveni stih ove, pevači na staklenom moru pomešanom s ognjem. Smiješanom s ognjem, kako on kaže. E sad, to je meni bilo već samo po sebi toliko lepo i upečatljivo i zagonetno. I sad, šta je to stakleno more smiješano s ognjem? I posle niza tih slika kroz koje sam ja prolazila i tumačenja, samo tumačenja, ja sam došla do toga da je opet reč, da je zapravo reč, da, i uz pomoć nekih naučnih grana, kao što je fizika, recimo, koja sada, ili kvantna fizika, ili ova, koja sada otkriva bukvalno novo, da kažem, agregatno stanje. Ona otkriva zato što nema kraja tom prodiranju u materiju, koja je i čvrsta materija, ali unutra je stalno kretanje, i sada taj kvant, slikovito da kažem, jeste u stanju mirovanja, najsitnija ta čestica do koje čovjek došao, ona je u stanju mirovanja. Međutim, čim je pod posmatranjem, ona kao leptir raširi krila i kreće se. Znači, kretanje je u osnovi valjda svega što je oko nas i u nama, i sve, ono, sve to podrazumeva nekakvu, sad, da kažem, zagonetku za čovjeka. I onda sam shvatila da, to jest čini mi se da sam shvatila, da kad Jovan sa Patmosa, pisac Otkrovenja, kaže tako, more smiješano s ognjem, da on zapravo nije imao jednu reč, nije imao postojeći pojam da to iskažeš, to što je video. Ali on je video to, on je video more i u njemu je video neki taj ogenj. I ja sam došla do zaključka da jeste to kristal u suštini. I da je to možda, jer se ceo grad, taj novi grad za kojim se ovdje traga, između ostalog, je izgrađen od kristala, od dragog kamenja. Sve je to prozirno, blistavo, i eto tako sam ja došla do toga da zapravo je Jovan video nešto, dao mu takvo ime, more smiješano s ognjem, i to stakleno more smiješano s ognjem. Eto, stvarno kristala, nije li tako? I eto, poslije kad vidim da fizičari na svoj način govore te tečna plazma, te tečni kristal, tečna plazma, znači mi znamo stanje čvrsto, tečno, gasovito, a ovdje sad odjedno novo stanje, novo agregatno stanje, ta tečna plazma. Te tako, meni je to veoma, veoma značajno, jer sam od početaka svojih, baš u prvoj pesmi prve knjige, postavila stvar tako, da to bude taj kristalni dvorac, da podeliš i tvorenje i tvorca na velikog tvorca i malog tvorca, i mi smo samo taj mali tvorac, ako jesmo. I kao težnju, to jest kao taj neki vrhunski zadatak, poriv, želju, uspeh i tako dalje, preobraženje, da kažem, te izbe jedne koju sam uzela u taj dvorac, u kristalni dvorac, eto. Tako da je to dvora, to je samo isto što i dvorana od ogledala Ahmatove, samo u nekom drugom obliku. I zato je ogledalo veoma dobra tema i pogodna. Volela bih da Goran prodre što dublje u ta ukrštanja, beskrajna prelamanja, jer je to po meni formula za čistotu, za specifičnu težinu, da tako kažem, specifičnu gustinu, težinu kristala. A to onda jeste već bliže tom gradu, nekom novom, nekim novim gradovima, nekim nečemu što čekamo, nadamo se, verujemo. Ako verujemo, ja verujem da verujemo. Eto tako. Izvoli, Pavle.
Malu hiljadicu.
O, veliku. Od tebe.
Pa ne.
Ne, ne, izvoli.
Pominješ romana Meloda.
Da.
Tako povijest koji je.
Dobro.
Isto Konrad u Borovici koji je mucao i probeo. Jest. Pošto je probao to se
Konrad. Jest.
Međutim, kasnije čujem drugu reč. Čujem ovaj arije.
Aha.
Znači, u malo su sukobu. Jer Melod je kompozitor i on se ne zove Roman Arije, nego Roman Melod.
Da. Zašto nije melodija, jel nego Arije? Da,
umjesto treći Arije, koji je po meni novi katalan, staviti melodiju.
Da. Pavle, hvala ti, je li to sve?
To je, ja doživljavam ovo što sam čuo večeras kao bezbroj interesantnih slika. Čak i neke koje su možda inspirativne, jako deluje metafizično na prvi pogled.
Mm-hmm.
I te asocijacije blage mene ipak vuku prema nekom likovnom rješenju i likovnom viđenju celog svog
prostora.
I jedna figura se tu pojavljuje koje nije mesto.
Dobro.
A to je dirigent sa palicom. Šta?
Pa zato što ne znaš cilinu.
Ne, pa ne znam, ja se zato izvinjam.
Da.
Znači, ta reč arija, jer bi za mene sad odotio.
Pavle, hvala ti, ti si moj brat i razumemo se odlično. Ovako, ovdje sam ja. Da, sve si u pravu, sve sto.
Da stane neko tamo na Svetoj Gori koja još uvijek kopče Bizantije, koja čuva tu tradiciju, koja je jedan prostor grškog govornog područja, bilo te.
Da.
Ovaj, tamo da stane ispred Pevnice, dirigent sa palicom, mislili bi sumašečni. Nešto nije to u redu, jer to su pesme anđela, to su pesme nebesa i sada tu baš ta reč i palica, ja se prebacujem u prvoj laganoj asocijaciji na kolarac.
Da, dobro, lepo, odlično. Ovaj, ako drugima nije dosadno, ja imam naravno odgovor, eto. Možemo Pavlo i ja da razgovaram, ako je interesantno, ja mogu ukratko da probam da odgovorim.
Meni je odgovoriš?
Pa ne, da kažem u stvari šta je u pravu si to, u tom, da kažem, kada čuješ samo ovako delimično isečak, ali celina je, celina, kako da kažem, ima izvesne novine u odnosu na moje ranije knjige u ovoj knjizi. Zašto? Zato što ja sad zatvaram čitavu tu priču i zato što, pošto ja sam sve, uvek svet vidim u slojevima i tako dalje, ovdje sam konačno pokušala da provučem tu ovu vertikalu i horizontalu i da zaokružim to što se zaokružiti da. I uvela sam, da kažem, direktno na sceni imam, pokušala sam, da li sam uspjela, ne znam, da oslikam doslovce, kako bih rekla, taj stepenasti prelaz iz niže sfere u višu. Ja sam se drznula, evo vidite ovu olovčicu, ovo je Magarence. Ona mi je jedan od likova ovdje, Magarence. Ja sam zapravo u ovoj knjizi pošla od pitanja, kao što sam za Lestve, na primjer, postavila na neki način svjesno ili polusvjesno pitanje, kako je to Lazar ustao iz mrtvih, kako? Šta je trebalo da se dogodi? I došlo do odgovora da je on morao da čuje poziv, znači da je morao da bude spreman da čuje poziv. Ako je pozvan po milosti, on je po milosti i vaskrsnut. Ali da li je bilo i do njega nešto? Da je on morao da čuje? E, tako sam i ovdje, između ostalog, postavila sebi pitanje kako čekamo taj drugi dolazak? Kako, na koji način idemo prema tom gradu svetlom i čistom? I onda mi se ono pojavilo nezvano, da sam se i čudila sama, Magarence, to jest, setila sam se ulaska u Jerusalim gospodnje i onog belog magareta koje unosi. Pa sam pomislila, pa samo nekoliko dana, praktično 5-7 dana do raspeća. A ono je nosilo, unelo gospode u grad, to je bilo slavlje, to su bile rasprostrate halje i tako dalje. I tu se gubi njegova uloga. Ono je sad na fresci i ništa. Ali šta ako je ono bilo i gde je moglo da bude? Bilo je gledalo Golgotu. Kako se ono osjeća? Kako ono čeka drugi dolazak? To jest, kako čeka ono, kako čekamo mi i kroz odgovaranje na to pitanje, ja sam, ono se samo prosto nametnulo, kako se nametnulo, to je taj nepredvidivi proces, znači nije uopšte bilo planirano, ono je uletelo. Kad sam počela da razmišljam zašto, šta sam time, šta ću sad s njim, kako, šta, ja sam shvatila naravno da ono još kako možda mi pomogne za ono što želim da prikažem. A to je, ako je čovjek, ako je ono, magarence, simbol između ostalog tih naših, prvo naših nižih slojeva, to jeste, to stoji, da imamo svi, da smo podeljeni i po horizontali i da imamo čula i strasti i tako dalje koji mogu da nas obore dole, a imamo duh koji treba da nas drži gore. Ono jeste simbol savladanih strasti, zato Hristos na njemu jaše, recimo, između ostalog. Ali, toliko je ono, zašto je ono, da li je ono stvarno glupo, kako mi imamo običaj da kažemo? Gde je njegova veličina? Kako je ono trpežno? Kako je ono krotko? Kako je ono smireno? Nije li to taj vrhunac koji sveti oci navode kao to dobro što treba da donesemo da bi taj grad postao? I moje to magare je onda u stvari ono što Pavel Florijanski kaže u jednom božanstvenom odeljku, kaže inteligent et navjučeni skot. Ne znam dalje kako ide, koji nosi, da smo mi inteligencija, ja, to natovareno, magar u suštini, koje natovareno znanjima, koja mogu i da zasmete. Tako da moje magarence govori latinski tu. Tako da su, znači, morala sam da uključim zbog toga i da bi sve to delovalo stvarno i celovito i istinito, da kažem, ja sam onda pustila ono što sam do sad, da kažem, malo izbjegavala ili što mi je prirodno gde sam bila, ja sam sada pustila malo i te druge slojeve i te druge i uplive i slojeve, što se sve vidi, tako da se vidi, čuje i latinski i nešto drugo i drugi govor i jednostavno to je put pročišćavanja. A inače ovde imamo i riblji hor, imamo i anđelski hor, imamo naš hor, nas koji hodamo po vodi na Petrovom moru, kao Petar koji hodao, tako da nije nikakvo čudo, cilj je da se dođe do čistote. I to se nadam da sam uspela sa tom nekom česticom, duginom, koja je za mene uvek bila slika te duga kao kontakt, zavetna duga i tako dalje, i kao taj most za prelazak nekuda. Te tako ta čistota sanjana, koja bi trebalo da bude apsolutni sluh, apsolutni glas, apsolutna čistota, razume se, ne mogu ja da je iskažem ovim zemnim sada jezikom i mi trenutku. Možemo samo da ju težimo, a jednoga tamo nekog posle prelaska, zato ta pučina i linija pučine. Malo je težak hod preko vode, ali je lakši jer smo od zemljine teže, malo oslobođeni, voda nam pomaže. I iskušava i uči i tako dalje. Tako da si ti odlično u pravu, tačno je to sve, tačno je. Ali ovde su zaista, pustila sam da ovaj današnji trenutak koji je takav kakav je, pogledajte, mi više ne govorimo, mi govorimo našim jezikom, ali šta je ono, sad ne mogu da se setim tu u našem, u dnevnom, deca kako govore, ono engleske reči kao, ne znam, odmah doda naš prefiks i razumeju se oni. Tako da, znači, sve se pomešalo vavilom, pomešalo se i onda se to ovde moralo da vidi, jer onda iz čega bežem? A i ravnopravno je. Ravnopravno je. Jer mi smo svi na različitim mestima kugle zemaljske, ali pod jednim suncem i svako voli svoje, svoj teren, svoje podneblje, ali znamo, ne gubimo iz vida da je, a danas je taj globalizam, nemoguće se izolovati i znači to se prožima. Eto. Tako da je to, time sam nešto, valjda, nadam se, pokazao to svoje osjećanje nekog zajedništva.
Zamolit ćemo Pavla da nas ne odlači neke sfere metafizike.
Ne, da, zašto?
Šalim se.
To su ili slike, ili da odlači u muziku, kao u sonate, muzičke sonate svetih tajnih. O Hristom stradanju i tako dalje. I onda ja čujem tu muziku, čujem tu muziku koja dolazi od ozgo, meni je zato samo zasmetao trenutno ta figura koja drži babicu.
A ti si blažen, Pavle, ali ta figura, znaš ko je to? Ko drži? Ne, samo da ti kažem, to je harmon, a on je ta harmonija.
Sumao sam na to, ali...
Da, tako da, eto.
Ali ovo sam rekao u boljem smislu te smetnje, zato što čini mi se da i kod jednog i kod drugog autora, i kod Gorana i kod Zlate provejavala jedna neverovatna, složite se sa mnom, čulnost jezika, bogatstvo jezika, toliko raskošno i u toj meri da prosto deluje kao neki mural otrgnut tako freskno. Evo, ono što je mene interesovalo jeste da pretpostavljam da Zlata, kao i mnogi autori ovakvog specifičnog pevanja, doista, da li može, ili pojanja, kako se to kaže, da li može da tu pesmu iznese u jednom dahu, da li je može izneti u jednom dahu, ili radi na njoj, budući da vidim da te cenzure kod zareza i tako dalje su vrlo istaknute, pa onda sledi imenice ili glagol, tako dalje. Taj jedan mali proces kako ide, doista je teško, to je takozvana bela rima ili slobodan stih, ali unutar njega teče taj melo, teče ta neverovatna intonacija i tako. Prosto rečeno, koliko je to neka muka zadovoljstva raditi tako?
To je stvarno da što, ona samo u trenucima najvećeg nadahnuća se približava tim sferama i nikad ih ne dotak, nikad ne boravi njima. To su prostori najbliži nebesima, ali za nas daleki.
Da, naravno, to je, evo, možemo i ovako da dopunim još trenuci blagodati, a oni su kratki, sadržajni, vi dotaknete i vraćate se u svoj svet, ovaj, i to je tako kod svih nas, nema šta, ali interesantno mi je ovde bilo, opet si Dule i ti, ovo je zgodno pitanje dotako, svaki put je naravno drugčije i kod mene je obično tako da, kao što Goran sada kažem, ne znamo šta će dalje biti, evo, ja ću slikovito da kažem, prosto pojavi se jedan ciklus, uvek, skoro uvek u ciklusima, pojavi se ciklus, bude zapisan, čekam, bili porođi godina, dve, tri, pojavi se drugi zapisan, četvrti, treći i tako dalje. Da, preko reda dolaze, znači ja posle složim. Ali uvek postoji u prvom nekom trenutku nešto mnogo gusto, mnogo jako, mnogo svetlo što uhvatim, ali ne znam još kako će izgledati. I na kraju sama se kao da nađem pred pejzažem gde more recimo pa štrči, ovaj ostrvo ovde, a onda se povuče voda i vidim kopno, kontinent, znači koji složim. Ali ovom prilikom za ovu knjigu bilo je veoma teško, da kažem, i slatko, ali mnogo teško. Zašto? Zato što tu su se neki ciklus isto tako pojavili odavno, da kažem, pre 5-6 godina, ali onda je odjednom došlo nešto što do sada baš nikad nije bilo, to jest, Ja sam se osjetila kao magare, stvarno, koje je zatrpano, da kažem, pazlama ili srčom, ogledalskom, slomljeno. I to je toliko bilo odjednom nešto sve, da ja nisam stizala, bukvalno, misao odavde, misao odande, piše ovo. Potpuno sam bila u nekom čudu. I dok se to nije, to je bukvalno kao da se me nešto zatrpalo, te parčići ti ogledala, pa brdo onako preko mene, i ja posle slagala ovde ovo, ovde ovamo, i okretala šta je, i tako se to složilo. Ja nisam mogla da verujem, kad se složilo, kako je to sve funkcionisalo, kako to sve išlo, apsolutno se slivalo jedno drugo, ali to je to tako, težak jedan, stvarno težak, naporan ovom prilikom. Da.
Zlata govorila o počišćenju, otkrovenju, o poeziju. Poeziji, Gorane, šta ti misliš o počišćenju, otkrovenju u prozi? Da li proza teži tome, da li donosi, da li opisuje, da li je...
Dok je Zlata govorila, da je tako sva što pravno pamet. To što svi rekli da je jezik zapravo jeste melodija, i mislim da je funkcija i proze, naravno poezije nešto više, jer je to, ajde da kažemo, plemeniti deo književnosti, ali funkcija i proze jeste da pruži bogatstvo, da dokaže, podsjeti na bogatstvo jednaka. I da zapravo, kada čitate neko uspelije književno delo, u kome jezik zaista vri i kome živi, da vi možete zapravo da onda napravite lako poređenje s ovim jezikom koji se okružuje ispraznim jezikom, jezikom obrnutih značenja, lažnih značenja, jezikom koji atrofira do nivoa črta i reza. Znači, čovjek se 2000 godina trudio ili više 2000 godina, recimo, trudio da jezikom izrazi ono najbolje u sebi. Pa je bilo nekih vrhunaca, kao što je recimo Šekspir, kao što je Njegoš. I onda 20 vekova ili nešto više vekova, on se vraća na črte i reze. Jer šta su drugo smajli nego črte i reze? Pojednostavljivanje. I žena zapravo služi, čini mi se da, kako bih rekao, ja insistiram na tome. Čak i ovaj odlomak koji sam čitao je u nekoj funkciji takvoj. Ne dakle ironija radi ironije, ne dakle eventualni humor, ako ga uopšte ima, nego zato što smo mi ugali, znači roman sadrži jednu tragičnu, rukopis sadrži jednu tragičnu dimenziju. Ali mi smo kao društvo i kao nacija, pošto živimo tragično i dramatično vreme, ogugali prosto na tragiku i ne vidimo. I onda kad se prislani uz to humor ili ironiju, onda se možda bolje vidi. Kao što ono stolu, jedini prirodni predmet je ovaj stručak ovog suvog cveća u kojoj je u toj posudici koja je boja terakote, i zapravo mi je prenebregamo da imamo da je on zapravo jedini, pored dva mobilna i ne znam kutija za naočare, jedini predmet koji ima neke veze sa prirodom. Mi ne vidimo više lepo. Sad ovako kad stavim plastičnu čašu pored njega, onda vidite koliko je zapravo lepo. Pa pomalo žena služi i tome. Da bude neka vrsta etalona koje smo izgubili, počeš od onoga što je Božja reč, a to je pupčanica, da bude neka vrsta etalona u tim nekim našim megalomanskim ili sitnim razmjerama u kojima vrlo često kao pojedinci i kao narod i kao društvo i kao civilizacija zapravo
zapada.
Znači, književnost je borba protiv osiromašenja, tako?
Pa da, to je lični čin koji se naravno deli onda na sa više ili manje osoba. I pošto je čitanje također jedan aktivan proces, znači jedna knjiga ne može biti ista ako je došla u ruke drugog čitaoca, ona zapravo jeste neka vrsta pokušaja popravke sveta. Ne samo sada, nego od kako stoji.
Zlato, imate li vi nešto Gorane da pitate?
Gorane?
Mi smo se ispričali preći dan.
Da. Ne, samo da poželim, eto to, da to bude kao i do sad mogu da kažem da zaista Gorena, s obzirom da sam starija bila na toj sceni, ja, kad su se pojavila već Atlas opisan nebom, da sam videla, prepoznala dobrog pravog pisca, da mi je omiljena knjiga Crkva Svetog Spasa, zaista izvanredna knjiga, opsada, da sam pratila sve ostalo i da mislite, to je jedan naš dobar pisac i uvek veoma mi drago i evo mogu da mu čestitam, Gorane, čestitam zaista od srca, imamo akademika, trebalo to reći, nismo o Goranu ništa rekli, zna se, ja? Ali evo, ja kažem to je jako lepo.
Duško vam brzim.
A, da.
Sakriju papir.
Da. Tako da, da vam kažem, to knjige koje nas negde sačekaju, presretnu, obeleže, velika je to stvar, velika stvar. I lepo je biti savremenik, možete nabrojati, evo, prsti na ruci su dovoljni da nabrojite te knjige koje su vas nekoć povele, pomerile, onako da se pamti kroz te decenije, ako nam da, Gospod. Znači, ne samo ime i pisac, nego pre svega knjiga. Evo, primjera radi, lepo kad se to udruži. Ali primjera radi, recimo, pošto smo tu savremenici, verovatno se sećate kad se pojavila knjiga Usta puna zemlje, Braneš Čepanovića, koga smo jezno negdje skrajni pisac, ali knjiga veličanstva, sjajna knjiga, izvrsna. Pa, tako se susretnete sa ne znam, Peščanikom Danila Kiša, tako sa pismom recimo Ivana Lalića, tako sa Divnim čudom Miodraga Pavlovića i tako. I eto, ja u taj niz ubrajam i opsadu, moj lični niz, naravno, opsadu Crkve Svetog Spasa. Tako da mi je bilo zadovoljstvo i ovo večer, a i nadam se da smo i vama preneli nešto od tog poriva unutarnjeg, neprekidnog i nepresušnog.
Gorane, imaš li ti nešto zlato, pitaš ili da završemo se? Osim neko nešto da kaže ili da pređemo na ovaj neformalni deo priče. Mada ni ovo nije bio previše.
Pa da, ubilo sam se.
Prijateljski, možemo da nastavimo.
Hvala na pažnji.
Hvala vam što ste bili sa nama. Sljedećeg mjeseca ponovo prvi utorak po mjesecu. Vidjet ćemo ko će čitati.